Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro večer. A večeras u Disku 3000 muzika Brazila, i to najviše sa dve zaista sjajne kompilacije koje su objavljene u posljednjih nekoliko mjeseci. Najsvežija od svih tih praktično još nije zvanično ni objavljena. Mi imamo priliku da emitujemo muziku sa kompilacijskog diska Jambu Eos Miticos Son de Amazonia. U pitanju je izdanje njemačke izdavačke kuće Analog Afrika, jedno od retkih njihovih inače fenomenalnih izdanja koji se bavi muzikom Latinske Amerike. A zašto i kako, ispričat ću vam nešto kasnije. Sad počinjemo sa jednim od bendova koji je zastupljen sa tri pesme na ovom albumu. Ovo je Pinduka.
Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.
Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.
Hoje eu vou beber que não vai ser fácil. Vou encher a cara.
Esse corre daí.
Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.
Esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar.
Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.
Počeli smo emisiju muzikom sa kompilacijskog albuma Jambu Eos Mythicos Son de Amazonia, kompilaciji na kojoj se nalazi 19 pesama koje je izdavačka kuća Analog Afrika pripremila kao svoje novo izdanje. U pitanju je muzika iz grada Belema koji se nalazi u državi Para u Brazilu, negde, ja bih rekao, na severu Brazila, malo južnije od delte Amazona, i naravno Amazon je ono što determiniše život u ovom delu Brazila, i Amazonija je svakako toliko velika da u ovom dosta udaljenom mestu od glavnih centara se razvila jedna posebna kultura, pre svega zbog toga što je tu u blizini bila velika luka u kojoj su je dolazila roba, i naravno sizalo je i roblje iz zapadne Afrike u Guahara zalivu, i onda su usledili međusobni uticaji iz zapadne Afrike, naravno iz Portugala, koji je oformio ovaj grad 1616. godine. Naravno, kad govorimo o Belemu i Analog Africi, treba reći da je veliki uticaj različitih afričkih kultova uspeo da se prenese u Brazil. Neki od manje poznatih su se zadržali do dan danas u Belemu, a glavni kultevi su bili iz kraljevstva Dahomey u Africi, što je današnja država Benin. Pa se tako vrlo lako može naći veza između ranijih albuma koja je objavljivala izdavačka kuća Analog Afrika. Čak na tri je Benin zastupljen, jedna inače prilično mala zemlja u ovom trenutku, možda ne toliko muzički poznata kao zemlje koje je okružuju, kao što su Nigerija i Gana ili zemlje zapadne Afrike, ali zemlja sa izuzetno bogatom novom muzičkom, tako da kažem, tradicijom. Sljedeća kompozicija pripada grupi Os Miracant. Ovo je kompilacijski album izdavačke kuće Analog Afrika.
Da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos miraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos miraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos miraquitãs da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos miraquitãs da cidade de Abaeté.
Ovu kompilaciju, kao i kompletan izdavački opus izdavačke kuće Analog Afrika iz Nemačke, je kreirao sami Ben Recep, koji već decenijama istražuje muziku sveta na različitim stranama, najviše naravno u Africi, a za muziku nastalu u Belemu može da zahvali australijskom DJ-u i producentu pod imenom Carlo Javier, koji ga je upoznao sa ovom muzikom i onda je nastao ceo taj projekat sakupljanja i objavljivanja muzike koja je tokom 60. i 70. snimljena u Belemu, kada je i napravljen taj muzički boom zbog potrebe da se muzika emituje na radio stanicama i da se ono što se moglo čuti u Belemu, koji može slušati mnoge karipske zemlje, ali isto tako i muziku iz Kolumbije i drugih obližnjih zemalja, da se jednostavno konkuriše njima, a za to je bilo potrebno da postoji muzički studio, odmah zatim i izdavač, i sve je to jednostavno nadovezalo se jedno na drugo i ta izdavačka kuća Rallon Belem Som je osnovana 1972. i nakon toga je taj materijal na ovaj način bio dostupan kroz postojeće ploče. Sami Ben Recep bi bio veliki istraživač da on nije još dublje zašao u celu stvar, a ono što je vrlo zanimljivo, da je podršku, što nije tako često slučaj, dobio od strane Goethe instituta, koji je pomogao ovo istraživanje u delti Amazona i objavljivanje ovog albuma. Kad govorimo već o Goethe institutu, sutra u Beogradu počinje novo izdanje 24. Ring Ring festivala i već prve večeri kao drugi koncert će biti izveden projekat Metamorphic Songs, koji će izvesti novoformirani Metamorphic Orkestra, koji čine domaći muzičari zajedno sa sviračicom klarineta i pevačicom Isabel Dua iz Francuske i austrijskim trubačem Franz Hautzingerom, i to je jedan od retkih koncerata na Ring Ring festivalu koji će dotaknuti world music, kako po onim muzičarima koji učestvuju u ovom projektu, tako i po odabiru materijala, a u pitanju su pesme koje su se kretale kroz različite teritorije, istorijske periode, kroz kulturu različitih naroda. Ista melodija je doživljavala svoje nove forme i nove načine upotrebe. No, to ćete imati priliku od sutra da čujete u Studentskom kulturnom centru od 21 sata. Ring Ring festival će trajati od sutra pa sve do 20. maja, kada će biti završen baš u ovoj zgradi u Radio Beogradu koncertom u Studiju 6. U ponedeljak u 9 će svirati Achim Kaufmann i njegov trio Grünen. No, da se mi vratimo ovoj sjajnoj kompilaciji koju je kreirao sami Ben Recep uz podršku Goethe instituta. Slušate Mesijas Holanda, autora koji je napravio pesmu O Galokanta, O Makako Sovija.
Cria um galo também. Ela tomou os quando vai ter carimbó. O galo canteu, o macaco assovia.
Quando o galo canteu, o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canteu, o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria.
Maria ensinou o macaco a assovia sirimbó. O galo também aprendeu a cantar o carimbó. Maria vive contente com os bichinhos que cria. Porque quando tem carimbó, o galo canta e o macaco assovia.
Quando o galo canta e o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canta e o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria.
Vai ter carimbó na casa da Maria.
Quando o galo canta o macarimbó na casa da Maria.
Maria cria um macaco, cria um galo também. Ela tomou os bichinhos na capital de Belém. O povo todo já sabe, principalmente a Maria. Quando vai ter carimbó, o galo canta o macaco assovia.
Quando o galo canta o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canta o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria.
Maria ensinou o macaco a assovia sirimbó. O galo também aprendeu a cantar o carimbó. Maria vive contente com os bichinhos que cria. Porque quando tem carimbó, o galo canta e o macaco assovia.
Quando o galo canta e o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canta e o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canta e o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canta e o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canta e o macaco assovia, vai ter carimbó na casa da Maria. Quando o galo canta e o macaco assovia.
Na početku večerašnje emisije kojom predstavljamo muziku Brazila iz različitih perioda, ovde na albumu Jambueo Mitico Son de Amazonia predstavljamo muziku 60. i 70. grada Belema. Inače, žambu je biljka iz roda Acmelia oleracea, sa koja je toliko jakog ukusa da se dodaje zbog svog specifičnog ukusa kako salatama. Jede se naravno njegovo lišće i poznato je po tome da otvara apetit. No, o tome će govoriti na ovom programu neki drugi koji se bave kulinarstvom, a mi ćemo za kraj predstavljanja ovog sjajnog albuma za Analog Afrika čuti i Grupo de Pesada u kompoziciji Voa Andorinha.
We'll be right back.
Disco
3000.
Nastavljamo priču o brazilskim kompilacijama, brazilskoj muzici u večerašnjem disku 3000. Sljedeća izdavačka etiketa je brazilska. U pitanju izdavačka etiketa Mundo Milor, koja ove godine obeležava 15 godina, a nedavno su obeležili svoju jubilarnu, da tako kažemo, 14. godišnjicu objavljivanjem svog prvog kompilacijskog albuma na kojem se nalazi 14 pesama, dakle za 14 godina, koje obuhvataju ceo taj period izdavaštva i na kojem se nalazi i nekoliko novih pesama. Inače, ovaj izdavač iz Sao Paula je osnovan od strane Alfredo Bella, ili poznatije kao DJ Tudo, i njegova strast ka muzici ga je naterala da i napravi izdavačku kuću i omogući da se različite tradicionalne muzike i različite tradicije Brazila pojave na njegovoj izdavačkoj etiketi. Za početak slušamo baš njega, DJ Tudo je Sua Gente de Todo Lugar featuring Jose Tobias.
Fui tomar banho no rio da Curimã, 5 horas da manhã, eu avistei uma donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Ai, se ela fosse meu amor, lhe dava véu e capela. Vou esperar pra ver se a sorte vai me ajudar e ela vai me olhar com os olhos do coração. E depois que eu lhe der véu e capela, ai meu Deus, que coisa bela será o meu amanhã. Será dela todo véu, toda capela, todo orvalho que enfeita o rio da Curimã. Fui tomar banho no rio da Curimã, 5 horas da manhã, eu avistei uma donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Se ela fosse meu amor, me dava véu e capela. Fui tomar banho no rio da Curimã, 5 horas da manhã, eu avistei uma donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Se ela fosse meu amor, me dava véu e capela. Vou me esperando pra ver se a sorte vai me ajudar, se ela vai me olhar com os olhos do coração. E depois que eu me der véu e capela, ai meu Deus, que coisa bela será o meu amanhã. Será dela todo véu, toda capela, todo orvalho que enfeita o rio da Curimã. Vai me olhar com os olhos do coração.
E depois eu lhe devo em capela. Ai meu Deus, que coisa bela será o meu amanhã. Será dela todo o véu, toda a capela, todo o orvalho me feita. O rio da Corimã, 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 o rio da Corimã.
Mundo Melor, ovo je pesma koja je otvara ovu kompilaciju No Rio de Curima, a sljedeća sa ove kompilacije je pesma koja je, ova prva je bila iz prošle godine, znači jedna od novijih, neobjavljenih, a sljedeća iz 2007. izvode je Tonte Sagrado i Lidija Lourdes. Ovo je bila tradicionalna duhovna muzika naroda iz plemena Pankararu iz Pernambuka, a sljedeća pesma sa kompilacije Mundo Melor Volume 1 posvećenu ovoj izdavačkoj etiketi iz Brazila je Carimbau Bea Flor de Maruda.
Thank you.
Izdavačka kuća Mundo Meor i njihova kompilacija koja obuhvata različite grupe, različite izdanja, različite tradicije. Brazil je velika zemlja jer obuhvata i muziku crnaca, Južne Amerike, na Atlantiku, latinsko-američku muziku i utjecaj Afrike, sve to u nekom miksu tradicionalne, popularne i nove elektronske kulture na kompilacijskom albumu koji obuhvata još nekoliko pesama koje ćemo čuti, a svakako jedna od zanimljivih je Mozambik de Nova Gameira de Belo Horizonte, Lamento Nero.
What?
sjajna muzika, tradicionalna i netradicionalna, na ovom kompilacijskom albumu izdavačke kuće Mundo Mayor. Inače, ova izdavačka kuća jeste počela 2004. kao kuća koja je objavljivala terenske snimke različitih delova Brazila. Na ovoj kompilaciji su uglavnom zastupljene tradicije severoistoka, jugoistoka i severnih regiona ove zemlje, naročito onih, da tako kažemo, domorodačkih, što bi rekli, prva nacija, zatim onih koji su direktno došli iz Afrike ili neki religiozni elementi koji su tu uključeni. Već sam rekao da ova kompilacija obuhvata i neka izbor sa starih izdanja, ali i tri pesme koje su sveže i koje će biti objavljene na albumima tokom ove godine. Time ćemo završiti predstavljanje ovog albuma sa još jednom pesmom. U pitanju je sastav Samba de Matuto, Leao de Norte e Maragogi, a kompozicija se zove Nuha me faltu sonora. Ovo je izdavačka kuća Mundo Mayor.
Boa noite, Rosa, a minha menina e mulher, todos que aqui tiver, todos que apresentam está. Boa noite, Rosa, a minha menina e mulher, todos que aqui tiver, todos que apresentam está. Meus anjos comem manjar, com o livro missa na mão. Meu nome é Sebastião, na terra, no céu e no ar. Meu verso vai terminar, eu nunca me farto sonora. Minha gente, eu vou embora, e adeus em pra quem ficar. Minha gente, eu vou embora.
Disco
3000.
Tako smo završili ovaj deo emisija koje se bave kompilacijama brazilske muzike, da bismo celu večerašnju emisiju sad okrenuli na jednu drugu stranu i predstavili vam debi album na kojem je samo jedan od muzičara Brazilac. U pitanju je novi sastav koji se zove Aka Trio. Njihov debi album se zove Joy i bit će objavljen za 10 dana za izdavačku kuću Bendy Gedig. Poznanik Republike u Srbiji, Seku Keita iz Senegala, svira koru i peva. Sa njim je Antonio Forcioni, italijanski gitarista i kompozitor, a brazilski element u ovom sastavu je Adriano Adevale i za početak slušamo kompoziciju Canu. Večerašnjem Disku 3000 predstavljamo i debi album AK Trio sastava. Album se zove Joy, već sam rekao, izdavačka kuća Bendy Geddy, koja je objavila i zajednički rad Katrin Finč i Seku Keite. Nije prošlo, čini mi se, ni mjesec dana kada smo imali priliku da gledamo koncert ovo dvoje u Novom Sadu na Nomusu i u Beogradu u Domu omladine. Koncert koji svakako ima svoje vrednosti, ne perfektna muzika, ali vrlo prijatna, lagana, dva vrlo slična po zvuku instrumenta. Uostalom, više o tome možete i pročitati na portalu World Music Asociacije Srbije, odnosno Etnoumlja. A ono što karakteriše i ovaj album je ta neka jednostavnost. Trojica muzičara koji su se vrlo lako očigledno pronašli. Oni već 8 godina sviraju povremeno zajedno, ili sva trojica ili samo po dvojica, a tek prošle godine su imali priliku da uđu u studio i evo da pripreme ovaj album čije se izdanje očekuje za 10 dana, a velika engleska turneja u novembru nakon nekih letnjih festivalskih koncerata koji praktično treba da generišu interesovanje za ovaj novi trio, mada mislim da neće biti uopšte problem da se ovakva kombinacija gitara, kora i jednostavne, ali odlično svirane udaraljke koje svira brazilski muzičar Adriano Adevale pokažu u punom svetlu i privuku različitu publiku u, da tako kažem, sedećim salama, ono što bi na zapadu rekli u teatrima. Sljedeća kompozicija pripada ovom brazilskom perkusionisti, u pitanju je The Beautiful Game, a ova divna igra nije ništa drugo nego fudbal, o čemu bi drugo Brazilac pisao, makar i muziku. Thank you. ovo je muzika AK Trio, neko bi rekao AKA Trio, ali ovo je samo akronim od njihovih početnih slova Antonio, Keita i Adriano ili Adevale, ako hoćete. Ovo je bila kompozicija Adriano Adevalea The Beautiful Game, posvećena fudbalu. Vrlo zanimljiva priča o ovom brazilskom muzičaru koji je 2000-te došao u Veliku Britaniju, praktično je prodao sve što je imao, kupio kartu, došao u London i tu živeo tako što je svirao na ulici, zarađivao, prao sudove, sve što je mogao, dok nije upoznao ovog italijanskog gitaristu i kompozitora Antonija Forcionea, koji ga je, nakon što ga je nekoliko puta čuo na ulici, pozvao da svira zajedno sa njim u jednom klubu i ubrzo se priča proširila o jednom sjajnom brazilskom perkusionisti koji živi i radi u Londonu. Seku Keita je samo godinu dana ranije se preselio u Veliku Britaniju, tako da je očigledno to bilo pravo mesto i za snimanje njihovog zajedničkog albuma. Ipak je od njih svih Antonio Forcione najveći globetrotter koji je živeo u različitim krajevima sveta i na neki način čovek koji je spojio sve ove ljude, a on je svirao sa takvim imenima kao što su Charlie Hayden, Trilogurtu, Angelique Joe i naravno sa horom Bulgarian Voices. Za Seku Keitu ste već čuli više puta u ovoj emisiji, a Adriano Adevale je u tim godinama kada je počeo da živi u Londonu svirao i sa Bobby McFerrinom, Jeanom McGregor, Benjaminom Topkinom i drugim majstorima, uglavnom jazz provenijencije. Svakako, osim tog dolaska u London, na njega izuzetno utjecao i put u Nigeriju, gde je jednostavno otkrio, kaže, svaka žena liči na moju baku, a svaki čovek na mog deku, i bio je zaista muzikom Nigerije zadojem, što se ne čuje mnogo na ovom albumu, ali nije strašno. Njih trojica tek treba da razviju potpuno svoj put. Ovo je jedan dobar početak, pitak album za AK Trio ili AKA Trio album Joy, i time ćemo završiti predstavljanje različitih brazilskih muzika u ovoj emisiji kompozicijom jednog selingalskog autora. U pitanju je Uncle Solo, kompozicija Seku Keite, posvećena njegovom ujaku koji ga je puno naučio, Solo Sisoku. A u sljedećoj emisiji nećemo imati nikakvu posebnu temu za veliko čudo, već potpuno raznovrsnu muziku sa različitih krajeva sveta. Takula je i bend i jedan izdavački projekat vezan za Malavi, muziku Malavija. Minho Crusaders je japanski sastav koji je objavio svoj album za brazilsku etiketu, a Amina je novi album sastava Refugees for Refugees. Igor i Bojan su uradili večerašnju emisiju. Uživajte uz AK Trio.
Ora fola no caramolo. Sur le corps, on y s'est dit là.